the voice of America. ሓደ ካብቶም ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ከውሒ ዝተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ደብረ ነገስት ኣብርሃ ወኣፅብሃ ብሰፊሑ ይፅራሕ። ግርማይ ገብሩ ብዛዕባ እቲ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ክነግርዎ ንመምህር ገብረ እግዚኣብሔር በርሀ ብ2010 ሓቲትዎም ነይሩ።
ናይ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ገዳም ኣይኮነን ዝበሃል፣ ደብረ ነገስት እዩ ዝበሃል። ኣኽሱም እውን ኣኽሱም ገዳም ኣይበሃልን፣ ደብረ ፅዮን እዩ ዝበሃል። ኣኽሱምን ኣብርሃ ወኣፅብሃን ሓደ ቤተሰብ ኢና። ምክንያቱ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ኣብ ኣኽሱም ኣብ 300 ዓመተ ምህረት ስለ ዝተወለዱ እዩ ዝብላ እና ንዚ ቦታ እዚ እንዳንኦም ስለ ዝኾነ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ። ደብረ ነገስት ከም እትሪኦ ካብ ሓደ ከውሒ ዝተፈልፈለ ንውሓቱ 21 እዩ፣ ጎኑ ከዓኒ 16 እዩ
ሜትሮ
ጎን። ኣብ ማእኸሎ ውሽጢ ግና 42 ዓምዲታት ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣብርሃን ኣፅብሃንስ መንን መንን እዮም?
ኣብርሃን ኣፅብሃን ኢዛናን ሳይዛናን እዮም ዝበሃሉ። ምክንያቱ ኣብቲ ግዜታት እቲ ዝነበረ ኣብ ኣኽሱም ሕውስዋስ ህዝቢ ነይሮም፣ ሊንጓ ፍራንካ እውን ይበሃል እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብርሃን ኣፅብሃን ሽሞም ወለዶም መጀመርያ እንታይ ኢሎሞም ኢዛናን ሳይዛናን ማለት እዩ፣ ዝያዳና ማለት እዩ። ኢዛና ሰይድና ማለትም ከዓ መምህርና ማለት ዝብል ነገራት ሽም ተዋሂቦም ነይሮም ብወለዱ። ዳሕራይ ግና ናብ ክርስትና ምስ ተመለሱ ኣብ 325 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብርሃን ኣፅብሃን ተባሂሎም ንጉሰ ነገስትን ኣልጋ ወራሽን ኮይኖም ክሽየሙ ክኢሎም እዮም።
ክርስትና ናብ ኢትዮጵያ ዘምፅኡ እዮም ተባሂሉ ይዘረብ። ካብ እዮም ፅሞ መዓዝ ዝፍለጥ ድዩ?
ክርስትና ብኣብርሃ ኣፅብሃ እዩ ዝመፀ እናተባሃለ ብድርሳነ ፅዮን ዝዝረብ ነገራት እዩ። ግን ብኣብርሃ ኣፅብሃ ድዩ ክርስትና መፅኡ እንተበልናኸ ተውፊቅ ወይም ሚዝል ወርድሳ ይኮነና ንዶ።
ምክንያቱም ቅድሚኡ እዩ
መፅኡ
ዝብልውን ስለ
ኣብ ኢትዮጵያ ክርስትና ሃዋርያት መፅኦም ነይሮም ዝብል ኣብ ታሪካት ንረኽቦ ኣለና ጠፊኡ ዝነበረ። ምክንያቱ በርተሌሞዮስ ሃዋርያ ሙሉእ ኢትዮጵያ ምሂሩ እዩ ዝብል ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ማቴዎስ ሃዋርያ ብኣስዋን ገይሩ መፅኡ ንብልብላ ጓል ኡዛና ኣብ 370 ንሳን ሰራዊታን ሰብኣያን ደቃን ኣጠሚቑ እዩ። ኣብ ኣኽሱም እውን ንዝተወሰኑ ኣዋርሕ ተቐሚጡ ነይሩ እዩ።
ስለዚ ክርስትና ቅድሚ 4ይ ክፍለ ዘመን እዩ መፅኡ።
ክርስትና ቅድም እዩ ብጓል ባዜን ዝመፀ እዩ። መስዋእቲ ዘቕረብዎ ነበሩ ከዓኒ ዝተባታተነ እዩ ነይሩ። ናይ ኦሪት እዩ ዝገብሩ ነይሩ። ግን ክርስቲያን እዮም ዝበሃሉ ነይራቶም። ሃፍ ፓጋኒዝም እዩ ነይሩ ወይ ድማ ሃፍ ኦልድ ቴስታመንት ፌዝ እዩ ነይሩ። ግን ብኣብርሃ ኣፅብሃ ኣብ 333 ዓመተ ምህረት ብኣዋጅ ኣብ ኣኽሱም ኣምፅኦም ሓንቲ ኦርቶዶክሳዊት ከምትኾን መስዋዕቲ ከዓኒ ብስርናይን ብወይንን ከም ዝኾን ዝገበሩ ራእዮም ኣብርሃ ኣፅብሃ እምበር ክርስትናስ ብቕድማት ሒዙስ ጥምቀትስ ነይሩ እዩ።
ፅቡቅ ኣብዮም ተቐቢሎም መሳቶም
ኣብርሃ ኣፅብሃ ዝተወለዱሉ ኮ ኣኽሱም ኤርያ እዩ። ዓዲ 2 ዝተባሃለ ኮ ሓፀቦ ኮ እዩ።
ማናቱ ድዮም?
ኣብርሃና ኣፅብሃ ማናቱ እዮም። ኣብ 310 ከዓ ስርዓተ መንግስቲ ብሓወቦኣቶም ብእንበረም ወልደ ኤፍሬም ገበዛ ኣክሱም ዝተባሃለ እቲ መንግስቲ ተፈፂሙ እዩ።
ግን ካብ ግብፂ እዮም ተቐቢሎሞ መፂኦም።
ወደብ ናኮ ሃርቦር ባህረ ሃመር ዝበሃል እኮ ኣዶሊስ እዩ። ስለዚ ኣባ ሰላማ ቅድም እዩ መፅኡ ምሰብኡ ምስ ሓዉ ኣድየሱን ፍሬምናጦስን ናብ ኣክሱም መፅኦም ኣብዚ ተቐሚጦም እዮም። ስለ ዝተምሃረ ኣባ ሰላማ እቲ እምነትኩም እንታይ እዩ? እምነትኩም ናይ ክርስትና ይመስል ናይ እግዚአብሔር እምነት ኣለኩም። ንምንታይ ኢኹም ቅዳሴ እዚ ተቕርቡ ምስሎም ሃዋርያ ናና ይመፀናን ኣይስተምሃረናን ኢሎሞ እዮም። ዳሕራይ ኣብርሃ ኣፅብሃ ኣብ 325 ንእስክንድርያ ሰዲዶሞ ብጳጳስ ኣባ ኣትናቴዎስ ተሰይሙ መፅኡ ምስ ተባሃለ ኣብርሃ ኣፅብሃ ካብ ኣኽሱም ከይዶም 150 መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ተቐሚጦም እዮም። እቲ ቦታ ኣጠሚቖም እዮም እምበር ንግብፂ ከይዶም እዚ ኣቢሎም ኣይኮኑን ንሪኢኹምዎ እዮም። ንሱ ምስ መፀ ግና ኣብኡ ኣጠሚቕዎም እዮም። 150 መዓልቲ ገይሮም ኣሰራዒዶም መፅኦም ናብ መንግስቶም እዮም መፅኦም። ኣብርሃ ኣፅብሃ ኣብ 3 እዩ ኣብ ዓመት ዝኽብር ታሕሳስ ልደቶም እዩ። ደብረ ታቦር ከዓኒ 13 ነሃሴ ከዓኒ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዝተገለፀሉ እዩ። 352 ተገለፀ እዩ። ሕዚ እዚ ቤተ ክርስቲያን እናትሪኦ ዘለካ ዕድሚኡ ካብ 352 ስጋዕ ሕዚ بالخاطر خوت خليها ويد ماني حد شيء شديش لميتن حامسان حد عمتي إدم زلوز ويت كريستيانا
كورة هذانا بتعمينا مسجن طعم وقعيو مسوم تزر وعلنا أنت نحضر عين سلعنا ين مستدل لنا ساعات دين أبزي أخنا قارس كورة هذلي
مسيخا أبزي بمرأيك أنا هذني مسجن
يا غني الناقرماي أبزربانا ممهر قبرك زيابهير لومي بهوة يلون نفسه من خارج مدد حسني تبعي